Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bollit do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, në këtë edicion do të ndiqni. Shoqëria civile në Kosovë kundërshton themelimin e gjykatës komerciale. Përmes të mbishkrimeve në objekte të ndryshme, aktivistë feministë në Kosovë synojnë të rrisin vetë dijen për luftim të dhunës. Mira fermer në Kosovë po eksportojnë bim aromatike dhe mjekësore drejt vendeve evropiane. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tashë 22 vjet, Ibrahim Fazlia nga komuna e Pejës është duke kërkuar kthimin e pronës e tij, e cila, siç thot ai, i është marrë në mënyrë të kundërligjshme nga komuna e Pejës. Nëse gjykata themelore kishte vendosur në favor të tij, lënda ka vazhduar të trajtohet në gjykatën e apelit. Do dëgjojmë tani raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi për emisionin e Radios Evropa e Lirë Justicia.
Ibrahim Fazlia pretendon se më 12 nëntor të vitit 1999 nga komuna e Pejës kundërligjshëm i është marrë drejta e shfrytëzimit të pronës në Pej me sipërfaqe, prej mbi 4 ari dhe i është bartur në pronësi një personi tjetër. Lënda e tij për 2 dekada është duke u zvaritur në përgjykata.
Toka për cilën bëhet fjalë ka qenë pronë ime, me plot proceduese dhe kopje planit, e kam bler prej një serbit, sikur që shkam bler edhe gjithë tjerët, edhe e kam njoftu personin i cili e ka marrë këtë tokë, pa ishtë ka ndëzhua dhe ka fillu ndërtimin. Edhe une prej shtator ka qenë 99, kur ka fillua ndërtimin, e une me njerë e kam njoftu. Dhe kam thonë e kam fletën proceduese dhe kopje planit, më smerë këtu, më smerë këtu, ma ka dhonë komuna. Komuna ta ka dhonë, po kjo nuk është pronë e komunit, po pronë e jemi.
Vitin e kaluar, gjykata themelore në Pej ka aprovuar kërkesë padinë e padicit Ibrahim Fazlia. Me këtë akt gjykim, kjo gjykatë detyron të paditurit komunën e Pejës dhe Rustem Berishën, të cilit komuna ja kishte dhënë pronën, që t'ja njohin të drejtën e pronësisë Ibrahim Fazlijës dhe një herësh këtë pasunshmëri t'ja dorëzojnë në posedim. Por këtu nuk mbaron gjithçka me këtë lëndë. Lënda është kthyer në gjykatën e apelit. Emisioni Justicia i është drejtuar me kërkesë për intervistë kryetarit të gjykatës themelore në Pej, Armen Berisha, për ta pyetur lidhur me zvaritjen e rastit të Ibrahim Fazlijës. Kjo gjykatë përmes një përgjigje me shkrim ka thënë se lënda është në gjykatën e apelit sipas ankesës ndaj akt gjykimit të gjykatës themelore në Pej. Meqense lënda komplet është në gjykatën e apelit, në mungesë të shkresave të lëndës, e kemi të pamundur të ju përgjigjemi pyetjeve tuaja, thuhet në përgjigjen e gjykatës themelore në Pej. Emisioni Justicia ka kontaktuar edhe komunën e Pejës lidhur me këtë rast, por ata nuk i janë përgjigjur kërkesës sonë. Ndërkaq që i kontaktuar nga Emisioni Justicia, Rustem Berisha nuk ka dashur të flasë lidhur me këtë çështje. Sipas tij, çdo prononcim për këtë lëndë është ndërhyrje në gjyqësi, por Berisha thot se çfarë do vendimi që merr drejtësia, do ta respektoj. Me këtë lëndë, gjykatat kanë luajtur lojën e ping-pongut, duke zvaritur zgjidhjen e saj. Në ulumtimin e zhvilluar nga Emisioni Justicia, delse mbi 40% e lëndëve janë dërguar në rigjykim nga gjykata apelit, edhe pse ligjet në fuqi përcaktojnë se apeli ka të drejtë të gjykojë vetë këto lëndë për të mos e zvaritur drejtësinë. Rastet që kthehen në rigjykim duhet të nisin nga fillimi, që do të thotë se duhen të paktën 2 deri në 3 vjet deri në vendimarrjen e shkallës së parë. Hasan Shala, kryetari gjykatës së apelit, thotë se është shumë gabim dhe nuk guxon që një lëndë të kthehet 2 deri në 3 herë në organin administrativ. Ai thotë se kanë vërejtje që shumë gjyqtar nuk punojnë në mënyrë profesionale, por institucioni që ai udhëheq, thot ai, është duke punuar për të ulur numrin e lëndëve që kthehen në rigjykim.
Numri i lëndëve që anulohen në gjykatë apelit është me një standard. Në penale, diku në 5-16% kthehen lëndë në rigjykim, që është në nivelin një standardit të regionit. Deri në 30% maksimumi është që mund kthehen lëndë në rigjykim. Ne në penale e kemi dikun 5-16, në civile kemi rreth 20, po kur vjen gjithmonë dikun afër 7-18% lëndë kthehen në rigjykim, që është një standard shumë normal. Mirë po, lëndë, pse, une ma shumë thamë, duhet më ndryshu, nuk ka nevoj për më kthy, nëse ka mundësi, po ka rast, kur detyrimisht jemi të obliguar me i prish për shkak se nuk është vërtet u gjene faktike në mirë të plot.
Rikthimin e lëndëve në rigjykim, kryetari gjykatës supreme të Kosovës Enver Peci e konsideron të papranueshme. Sipas tij, edhe ligjet në fuqi e rregullojnë qartë këtë çështje.
S'është në rregull hiç. Kuptimin e përgjithshëm mos po duhem ndërhyj në atë diskrecion e gjyqtarëve të kolegjeve pse i kthejnë lond. Mirë, po kjo është një dukuri që kemi drejtën vazhdimsi edhe pe faktore ndërkohë. Te na janë rregullat ligjore, edhe ligji shkruan për çka mund të kthyen në rast. Lamin civil e kemi drejtë se ligji veç e ka specifikuar që mund në dy herë më prish. Edhe ato dihet për do të më dhon arsye të qarta, po në tretën herë duhet më vendos vetë mos ligj.
Sipas gjetjeve të monitorimit të Institutit të Kosovës për drejtësi, edhe gjykata e apelit, sikurse gjykata e shkallës së parë, është gjykatë e rregullt. Sipas ligjit, ajo ka autoritet të vendosë në mënyrë të pavarur nga gjykata e shkallës së parë. Sipas Institutit të Kosovës për drejtësi, për këtë arsye, gjykata e apelit duhet të ndalojë praktikën e kthimit të lëndëve në rivendosje, përveç në rastet kur ky veprim është i domosdoshëm. Ish kryetari Gjykatës Supreme të Kosovës, Fejzullah Hasani, thotë se përveç tjerash, rigjykimi i lëndëve civile shtyn afatet për realizimin e së drejtës.
Dhe kjo është një problem i madh në gjyqësorin e Kosovës, për arsye se krijon një rreth vicioz në shkallë të parë, në shkallën e dytë, prapë në shkallën e parë, prapë në shkallën e dytë. Domethënë edhe këtu do duhet që në amandamendimet e ardhshme që të krijon mekanizma të tillë që mos lejoj këtë lloj pingpongi nga gjykata e nivelit më të lartë te gjykata e nivelit më të ulët. Unë te shoh si problem, po edhe me keqësi mund të them që shpesh herë në gjykatat e niveleve të dytë, veç pas në gjykatën e apelit, pas një arsye ligjore prishën, kthehen lëndët në gjykatën e shkallës së parë, pastaj ata zinj çfarë bëjnë me atë lëndë, vendosin prapë njëjtë edhe kthehet edhe në herë shkon atje.
Edhe pas 22 vjetësh, çështja e pronës Ibrahim Fazlijes nuk është zgjidhur përfundimisht. Në tokën në të cilën ai pretendon se është e tij, vazhdojnë të jetojnë personat të cilëve komuna e Pejës janë dhau tokën.
Kjo është kudëllishme për mu, nuk është dashtë, kjo është dashtë kërë donë, po duhet është dashtë më donë përfundimisht që toka është e imja edhe fleta posizu zë kopja planet është nemen tem, prënar tjetër për këtë tokë nuk ka, edhe më pa drejt angesis. Ajo anë ku, të është, sa zëzat atje, sa zëzat atje në gjëgat apelit, apet zëzat kjo, po thunë për duhet folë prej 99-ës, nëntor, kështator është marë, nëntor e kanë evidentu në gjëgjës, Prej 99-ës deri me tash u bën 22 vjet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Emisionin e Plot Justicia e gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org si dhe në llogarinë tonë në YouTube. Humbja e besimit në gjyqësor në Maqedoninë e Veriut ka bërë që ndërkombëtarët përmes një projekti të kyçën në monitorimin e të paktën 50 proceseve gjyqësore. Ekspertët thonë se ky vend ka rregullativën ligjore, por ajo nuk po zbatohet në praktik. Ministri i Drejtësisë Bojan Marićić thotë se nuk mund të ekzistojë shtet i fuqishëm ligjor nëse ligjet nuk lejnë për të gjithë njësoj. Sipas tim, të gjithë ata që janë të përfshirë në korrupsion duhet të mbahen përgjegjës. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Anulimi i disa vendimeve gjyqësore për disa raste korruptive, por edhe të veprave tjera penale për shpërdorim të detyrës nga zyrtarët e qeverisë së kaluar, por edhe të tanishmës, kanë ngritur sërish alarmin për mos funksionimin e gjyqësorit, praninë e korrupsionit, si dhe ndikimin e politikës gjatë marrjes së vendimeve. Misioni OSBE-s dhe delegacioni i Bashkimit Evropian në Shkup shënuan javën e kaluar fillimin e një projekti të përbashkët për të monitoruar gjykimet në fushën e krimit të organizuar dhe korrupsionit me qëllim përmirësimin e punës së gjyqësorit dhe uljen e korrupsionit dhe krimit të organizuar, që është kushti domosdoshëm për procesin e integrimit evropian. Monitorimi i gjykimeve ka nisur nga fundi i muajit korrik dhe do të zgjasët deri në dhjetor të vitit 2023. Në kuadër të këtij projekti do të monitorohen afërsisht 50 raste që kanë të bëjnë me krimin e organizuar dhe korrupsionin. Pa funksionimin e shtetit ligjor, korrupsioni dhe krimi organizuar dalin jashtë kontrollit. Shteti mund të bllokohet nga interesat private. Pakënaqësia publike po rritet duke çuar në pasiguri dhe paqëndrueshmëri. Shumica e vendeve që tani më janë anëtare të Bashkimit Evropian kanë qenë dëshmitar të një sistemi të dobët të drejtësisë. Kjo është arsyeja pse sundimi i ligjit është një nga themelët mbi të cilat është themeluar Bashkimi Evropian, ka deklaruar ambasadori i BE-s Richard De Geer. Një anketë realizuar nga Instituti Ndërkombëtar Republikan Iri kanë nxjerrë të dhëna mbi rënjen në masën e 76% të besimit në gjyqësor. Mirjana Lazareva Trajkova, kryetare e gjykatës kushtetuese, thotë se duhet bërë ende shumë punë për të ngritur gjyqësorin në nivelin e duhur. Ajo thotë se vullnet ka, por jo edhe garanci se ajo që është paraparë me dispozitat ligjore duhet të zbatohet. Sipas Trajkovës, vullneti është vetëm se një parakusht, pasi me rëndësi të madhe janë masat konkrete, si nga MPB-ja, Drejtoria të Ardhurave Publike, Policia Financiare, Këshilli Gjyqësor dhe Komisioni Antikorrupsion. Gjykatësit e kanë për obligim që në Komisionin Antikorrupsion të dorëzojnë të dhënat mbi gjendjen e tyre materiale, përjardhjen e tyre, ndryshimet që mund të jenë bërë, si dhe atë nëse ka konflikte të interesave. Bazuar në të dhënat e institucioneve, ne kemi një numër minimal të proceseve gjyqësore ndaj gjykatësve për marrje të rishfetit apo për keqpërdorim të detyrës zyrtare, thot Mirjana Lazarova Trajkova, kryetare e gjykatës kushtetuese. Margarita Caca Nikolovska, ish antare e gjykatës ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit në Strasburg, thot se shqetësimet e tilla janë ngritur edhe më parë, por se kanë munguar masat për përmirësimin e gjendjes në një nga pushtetet më të rëndësishme në vend.
Golem del od ovije raboti mnogu pati se kažani, mnogu pati se prezentirani, a rezultati za žal nemame.
Shumë herë janë thënë këto gjëra, shumë herë janë ngritur shqetësime, janë prezantuar raporte të shumta, por për fat të keq, rezultate nuk kemi. Korrupsioni si fenomen është shumë i përhapur gjithandej shoqërisë. Ajo është të bërë një instrument shumë i rrezikshëm për realizimin e dëshirave dhe përfitimeve të ndryshme përmes procedurave të paligjshme. Sa më e lartë jetë pozita, aq më i lartë është korrupsioni. Ne kemi rregullativ ligjore, duam të na bindin se kemi gjithçka që duhet për funksionimin e institucioneve, por në anën tjetër në vazhdimsi kemi kritika, thotë Nikolovska, duke shtuar mëtej se gjyqësori në vend ndodhet në pozita s'pak të mirë për çka flasin edhe anketat e shumta.
Do sega zemenite podatoci od site anketi ukazuat na nedoverba.
Të dhënat që kemi nga të gjitha anketat e realizuara tregojnë mungesë të besimit në gjyqësor. Këto anketa janë një mundësi e mirë për të detektuar elementet korruptiv. Ky mendim i qytetarëve kërkon një hulumtim më të thellë, pasi ata nuk japin të dhëna konkrete mbi pretendimet e tyre, thotë Margarita Caca Nikolovska. Ministri i Drejtësisë Bojan Maricic thotë se Maqedonia e Veriut ka një kornizë të mirë ligjore të pranuar nga të gjitha institucionet ndërkombëtare, por ajo për të cilën kemi nevojë e që është pjesa më e vështirë sipas tij ka të bëjë me zbatimin e ligjeve për të gjithë njësoj.
Не можеме да имаме силна правна држава ако законите не важат за сите подеднакво и на сите нивоа.
Нук мунд те кеми штет те фуќишем лиѓор нëse лиѓет нук влејм пър те гјеф нјесој. Ata që janë të përfshirë në korrupsion, pa marrë parasysh nëse bëhet fjalë për politikan gjykatës apo zyrtar të tjerë, duhet të përgjigjen. Parimet e sundimit të shtetit ligjor dhe lufta jo selektive kundër korrupsionit dhe krimit organizuar mbeten prioritetet strategjike në punën e qeverisë. Kjo politik nuk do të ndryshojë përkundrazi, do të fuqizohet edhe më shumë për të zbatuar në praktik të gjithat që kemi miratuar si kornizë ligjore, ka deklaruar ministri i Drejtësisë Bojan Maricic. Para Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, për të kuptuar zhvillimet më të reja në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të gjeni edhe materiale në formatin video, siç është shembull adresimi i presidentit amerikan Joe Biden për popullin e Kosovës, teksa pranon medaljen presidenciale për djalin e tij të ndjer Beau Biden. Nga fusha e sportit, përmes një infografike, ju do të mund të kuptoni qartë se sa para ndajnë shtetet e Ballkanit përfituesit e medaljeve olimpike. Kujtojmë se Nora Gjakova dhe Distria Krasniqi kthehen si vjet në Kosovë nga lojrat olimpike të Tokios me medalje të arta për garat e tyre në judo. Shoqëria civile në Kosovë po kundërshton themelimin e gjykatës komerciale, e cila parashihet të merret me lëndët apo kontestet ekonomike. Sipas shoqërisë civile, projekt ligji për themelimin e kësaj gjykate ka mangësi thelpsore që më shumë do t'i sjellin probleme se sa zgjidhje sistemit të drejtësisë. Në Ministrinë e Drejtësisë ndërkaq thonë se gjykata komerciale do të kontribuojë edhe në rritjen e sigurisë juridike të bizneseve. Raportit Aulian Qenajt.
Në formën si është prezantuar në projekt ligj, gjykata komerciale sipas shoqërisë civile do të shkaktonte më shumë probleme sesa zgjidhje për lëndët komerciale në vend. Reze Hoxha Zhuja nga grupi për studime politike dhe juridike tha për Radio Evropa e Lirë se gjykata komerciale duhet të jetë pjesë unike e sistemit gjyqësor. Sipas saj, krijimi i kësaj gjykate në formën që është paraparë me projekt ligj do të krijonte një gjyqësor të shkëputur që do të dëmtonte integritetin unitar të sistemit të apelit.
Krijimi i një instancës së dytë brenda gjykatës komerciale do të kishte të njëjtin rezultat. Opcioni propozuar për të përfshirë një departament të apelit brenda gjykatës komerciale është i ngjashëm me krijimin e divizionit të gjykatës së apelit në Mitrovicë.
GLPS përmes një hulumtimi ka gjetur tri probleme të këtij projekt ligji, e që janë periudha e gjatë kohore e nevojshme për të zgjidhur një mosmarrveshje mesatarisht 3 vjet, cilësia e paknashme e aktgjykimeve të shqiptuara dhe struktura ekzistuese e gjykatës, e cila sipas studimit nuk korrespondon me legjislacionin komercial në zhvillim dhe aktivitetin e biznesit privat. Hoxha Zhuja tha se thelbi i problemit nuk është struktura ose sistemi organizativ i gjykatës, por mosdia dhe mospuna e gjyqtarëve.
Ne konsiderojmë që një argument i tillë nuk qëndron me qenë se propozimi për familjen e gjykatës komerciale nuk e zgjidh mosdijenin e gjyqtarëve që do të punojnë ose do të angazhoheshin në këtë gjykatë.
Projekt ligji që është miratuar në parim ditë më parë në Kuvendin e Kosovës është kundërshtuar edhe nga partia opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës. Kundër themelimit të gjykatës komerciale është shprehur edhe avokati Urim Vokshi. Vokshi, që zakonisht punon me biznese, tha për Radion Evropa e Lirë se projekt ligji për gjykatën komerciale ka mangësi thelbësore, që mund të kenë pasoja për bizneset që janë në procese gjyqësore.
Kjo ka bëjë me mjetet juridike të cilat kufizohen, kufizohet ushtrimi mjetet juridike të bizneset, për shkak se ndalohet parashitja e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë, pastaj kufizohet e drejta në mjetin e jashtëzakonshëm të revizionit, vetëm për kontestime me vlerë mbi 50.000 euro.
Problem tjetër sipas tij është dyshkallshmëria e gjykatës.
Në një formë indirekte, të nën të drejtën në mjet juridik të palëve për të shqyrtuar ankesa për një organit pavarur, në rastet kur ushtrohet ankesa në shkallë dytë, për shkak se prapë do të jetë vetë gjykata komerciale, e cila do ta gjykon ankesën e palëve në shkallë dytë përmes dhomave shkallës dytë.
Që nga viti 2017, Ministria e Drejtësisë ka filluar procedurat për themelimin e kësaj gjykate, që parashihet të jetë adresa e vetme për palët që kanë konteste të natyrës ekonomike. Ushtruesi i detyrës së sekretarit në këtë ministri, Ardian Bajraktari, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo gjykatë në radhë të parë do të arrisë efikasitetin në shqyrtimin dhe vendosjen e lëndëve të kësaj natyre dhe do të ngritë edhe sigurinë juridike të bizneseve.
Rrjedhimisht do të jep një mekanizëm ose do të përmirësoj edhe klimën e investitorëve potencial, sepse siguria juridike ka qenë dhe vazhdon të mbetet njëra prej çështjeve që jashtëzakonisht ne ka penguar në këtë çështje. Dhe mbi gjitha këto do të jenë në funksion të ngritjes dhe avancimit edhe të aspektit ekonomik, por pse jo edhe të mirëqenies.
Sipas tij, bizneset do të kenë mundësi të shqyrtojnë lëndët e tyre në të dy nivelet, në nivelin themelor dhe atë të apelit. Muajin e kaluar, Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin për krijimin e gjykatës komerciale. Në bazë të këtij projekt ligji, të gjitha kontestet lidhur me çështjet ekonomike dhe konfliktet administrative në kontestet biznesore do të jenë kompetencë gjykatës komerciale. Kjo gjykatë do të funksionojë si gjykatë specializuar e ndarë në dy shkallë, themelore dhe të apelit, kompetente për gjykimin e kontesteve për çështjet komerciale dhe administrative në çështje komerciale, si dhe do të trajtojë kundërshtimet dhe ankesat në procedurat përmbarimore.
Do të ketë gjithse 20 gjyqtarë si start, do të ndonë në dy nivele, 13 për cilëve do t'jene nivelin themelor, në dësa 7 do t'jene nivelin e apelit, ku në kodet saj dhe kryetari gjykatës, si cilë do t'jetë me automatizm edhe gjyqtarë, cilë do t'jetë pjesë në qërtimin e lëndëve të kësaj natyre.
Gjykata komerciale ka funksionuar edhe më herët në Kosovë, deri më 1 janar të vitit 2013. Atko ishte rekomanduar që të kalohet në sistemin aktual të gjyqësorit dhe të ketë një departament specializuar për çështje ekonomike brenda gjykatës themelore në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Aktivistë feministë janë duke realizuar mbishkrime të ndryshme nëpër qytetet e Kosovës me qëllim që të rrisin vetëdijen e grave dhe vajzave të reja që të luftojnë dhunën dhe shtypjen me të cilën përballen në përditshmëri.
Aktivistët thonë se shumë gra dhe vajza dhunohen dhe abuzohen sistematikisht, ndërkohë që nuk e kanë as mundësinë, as guximin të raportojnë dhunën që ushtrohet ndaj tyre. Raporti në këtë temë ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Morali i shtëpisë nuk matet me trupin e çikave, është vetëm një nga shumë bishkrimet që është shkruar së fundin e disa prej mureve të objekteve të qytetit të Vushtrisë. Ky dhe shumë bishkrimet e tjera që kanë për qëllim avancimin e barazisë gjinore, janë duke u shkruar në përhapësira publike në qytetet e ndryshme të Kosovës nga një grup jo formal i aktivistëve feminist. Diana Morina, që është pjesë e grupit jo formal Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist, thot se grat nga komunat përkatëse vendosin vetë për përmbajtjen e mbishkrimeve, të cilat përmbajnë zakonisht për jetimet e tyre personale.
Po përgjithsi janë për jetimet e grave në shtëpi, në shkolla, në rrugë, kafe, në institucione, edhe për publikën dhe shtaj e kumtojnë, e japin idejnë që grat dhe që janë të revoltume dhe të vendosuna që me ndryshu rënsësht sistemin.
Ajo thot se shumë gra dhe vajza për pos dhunës fizike përballen me dhunë dhe format e tjera, përfshir dhunën ekonomike dhe psikologjike.
Së cili prej atyre në bishkrimeve feministe e të nëndësën një sistem patriarkal, që përmes dominimit përror, po edhe mirëmbajtjes strukturave shtypse në përgjithësi, i dhunën gratë çdo hapësirë që ato janë, qoftë ajo hapësirë publike apo private.
Morina thot se mbishkrimet janë duke marrë mbështetjen e publik, ndërkohë që shpreson se përmes tyre do të arrihet sado pak barazia gjinore. Disa prej mbishkrimeve janë shkruar edhe në përhapësira të shkollave, ku është raportuar për ngacmime seksuale ndaj vajzave. Këtu ngacmuesit seksual japin mësim, shkruan një mbishkrim tjetër i vendosur në një objekt shkollor në komunën e Gjilanit. Që nga shpërthimi i pandemisë COVID-19 në mbar botën, të dhënat kanë treguar se ka pasur rritje të gjitha llojeve të dhunës ndaj grave dhe vajzave. Rastet e dhunës në familje në rastin e Kosovës filluan të shpështohen në pjesën e dytë të vitit 2020. Që nga muaj janar deri në fund të muajit qershor të këtij viti, në policinë e Kosovës janë raportuar gjithsej 1132 raste të dhunës në familje. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, policia e Kosovës thot se rastet e dhunës në familje, në secilin stacion policor, trajtohen nga zyrtarët policor që kanë kryer trajnime shtesë për rastet e tilla, por se këto raste gjithashtu trajtohen në bashkëpunim të ngushtë me qendrat për punë sociale, mbrojtësit e viktimave dhe natyrisht me organet e drejtësisë. Thuhet në përgjigjen e policisë së Kosovës, por aktivistja Diana Morina thot se shifrat për rastet e dhunës në familje që ofrohen nga institucionet nuk përfshin të gjitha rastet në forma të dhunës. Morina thot se sjellja patriarkaliste është prezente në institucionet e Kosovës.
Patriarkaliteti është institucionalizuar, do thot kjo mendësi që e shë grunë si pronë të burët edhe dominimin përror mbi gratë si normë, fat këtë që është rënjusur edhe në institucione. Edhe rrjedhën me shtë normalizanë dhe e teleran dhunën në qëfar dhe forme që paracitet aja.
Një studimi gjërë i kryer këtë vit nga Organizata Botërore Shëndetësis kanë zjerë në pa faktin se një në 4 grade vajza në të gjithë botën janë sulmuar fizikisht ose seksualisht nga një burë ose partner mashkull. Raporti zbuloj se dhuna në familje filloj herët me një të katërt të vajzave të moshës 15 deri 19 vjeçare, si dhe grave në moshë të re, që vlerësohet të jenë abuzuar të paktën një herë në jetën e tyre. Shumë më të larta shifrat janë tek mosha 30 deri në 39 vjeç. Raporti i OBSH-s u përqendrua në dhunën fizike dhe seksuale, por vuri në pas se shifrat aktuale do të ishin shumë më të larta nëse do të përfshiheshin llojet e tjera abuzimi, të tilla si dhuna në internet dhe ngacmimi seksual. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Mira Fermer janë duke punuar brenda një industrie në rritje në Kosovë. Përmes kultivimit dhe mbledhjes së bimëve aromatike dhe mjekësore, është mundësuar eksporti këtyre produkteve në vende evropiane, të cilat po përdorën për çaj, ushqim e produkte mjekësore. Ozit, na sjell Toruntina Baliu.
me ngjyra të ndritshme vjollcë të kaltër. Lulet e Cionit që ndryshe njihet si çikore, përshkojnë kopshtin e Gjyl Ramës në Istog. Gjyla ka rreth 5 vite që mbjell këtë lule, e cila tradicionalisht është përdorur kundër gurëve në mshiksen e vrerit, për pastrimin e gjakut dhe kundër reumatizmit. Në 33 ari tokë në Istog, Gjyla ka mbjellur bimë të ndryshme aromatike që përdoren si lëndë e parë për çaj, ushqim e ilaçe. Ajo tregon se lulet kërkojnë ujitje dhe kujdes të përditshëm.
Jo don pum, nuk don për shkak të nejt, më shku dom se një ditë për shkak mas më mlel, shumë keq njihet lula se sa më shumë që të nuk ka lula më shumë.
Gjyla mendimin edhe të familjarëve siguron të ardhurat nga kultivimi i bimëve, të cilat pas thorjes i ashet kompanisë Agroprodukt. Bimet e mbledhura e të kultivuara që certifikohen si organike, mbërin më vonë për vende të ndryshme të Evropës.
Nëse që tash i kena qu 18 kg i kena qu, nëse i kemi edhe dikun një 10-15, atë në tërën e jonë gatshme për mi qu.
Disa kilometra larë kopshtit të mbjellur me Cian, në fshatin Vrill, rritet bima e lule djelit e qaj i mentë në tokën që e punon Safete Bicaj. Safetja ka arritur që të trefishoj hapsiren e tokës në të cilën mbjell mentë dhe tani paguan një puntore në baza mujore për të ndihmuar në mbledhjen e bimve. Petalet e lule djelit që Safetja i mbledh, përdoren në disa produkte medicinale dhe kremëra në kozmetik.
Nisëm zakonisht 3-4 orë në mëngjes, edhe him brenda i morim lulet. Këto Cianin dushme nuk pësht dhe ditë, se jemi pak, edhe shkoj i qenë sirë, i thaj, të një hi nuku këto lullat e djelit, veç kokën jam nuku edhe ishti mrena për surni jam heke për talet.
Dy fermeret nga Istogu janë pjesë 618 fermerve të kontraktuar për kultivimin e bimeve aromatike dhe medicinale për kompanin Agroprodukt dhe 53 qendrat e tyre grumbulluese. Erërat e luleve që thahen dhe përpunohen brenda fabrikës e Agroprodukt me pronar Halit Avdijajn, ndihen ende pa hyrë brenda objektit. Thaset e mëdhenjtë të etiketuar shfaqin lloje të bimëve nga më të ndryshmet që janë mbledhur nga 3240 persona të kontraktuar që mbledhin bimë të egra në përmalet e Kosovës. Momentalisht kompania mbledh rreth 104 kultura të bimëve dhe 96% të produkteve eksportohen në vendet e Evropës, kryesisht në Gjermani, Zvicër e Austri. Halit Avdija i thot se kur nisën punën në këtë kompani në vitin 2002, gjetën një situatë ku mbledhja këtyre produkteve në vend kishte pësuar një ndërprerje shumë vjeçare që nga koha e ish Jugosllavisë.
Një në nënë kanë qenë kapacitetet shumë të rritu në atë bimve tegre, që nuk jenë shpërzu për vite më radhë. Nënë tjetër, ajo generatë që jo morë me grumullim bimve ka vdekë, kështë që ne o dashtë pejt i limit, pejt zerës, me organizu gjithë shka saj përket sektorit të në grumullimit.
Kompania e Avdijajt ka një mardhënjë të veçantë me fermeret e kontraktuar, ndërsa për të siguruar certifikimin organik, rruga e një bime të mbledhur apo certifikuar dokumentohet në secilin hap dhe gjithmonë mund të gjyrmohet prapa te fermeri që e ka mbledhur. Në 10 vitet e fundit Kosova është ngritur në tabelën e vendeve që eksportojnë produkte organike nëpër Evropë. Në vitin 2019 Kosova eksportoi 8.15 milion euro vlerë të këtyre produkteve. Industrinë e bimëve aromatike dhe medicinale po e sheh si të ardhmën e bujqësisë në Kosovë, profesori i degës së biologjisë në Universitetin e Prishtinës, Avni Hajdari. Ai tregon se bimët e reja e të ralla që rriten në Kosovë kanë potencial për zhvillim edhe më të madh të këtij sektori. Një nga telashet e industrisë sipas profesorit është fakti se bima e njëjtë mund të ketë specifika të ndryshme varësisht nga toka ku rritet dhe të ndikojë në mungesë të uniformitetit të produkteve.
Një bimë që mblidhet në rrafshin e Kosovës mund të ketë përbërje kimike pothuajse krejt tjetër me një bimë tjetër e cila rritet në rrafshin e Dugaxhinit dhe që paraqet një problem për industrinë, sepse industria zakonisht kërkon material lënë parë uniforme. Prandaj, përzgjedhja këtyre bimëve me substanca specifike, me përmbajtje të substanca specifike dhe kultivimi i tyre do ta zgjidhë këtë problem.
Në 3 vitet e fundit, rritja e vlerës së eksportit u bë për 2 milion euro. Sipas hulumtimit mbi tregun e bimëve, arsyet kryesore për trendet pozitive të eksportit të këtij sektori janë rritja e kërkesës për produkte të shëndetshme në përgjithë botën, cilësia e produkteve të ofruara në treg, si dhe lidhjet e mira të tregut të zhvilluar nga eksportuesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Shoqëria civile në Kosovë kundërshton themelimin e gjykatës komerciale. Përmesin bishkrimeve në objekte të ndryshme, aktivist feminist në Kosovë synojnë rritjen e vedijes për luftim të dhunës. Mira fermer në Kosovë për eksportojnë bim aromatike dhe mjekësore drejt vendeve evropiane. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Në krenare të boli, falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshin.